Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Bivši SNSD-ov funkcioner prešao u SDS, a Bosić najavio uskoro novu parlamentarnu većinu.
Mi u narednom periodu očekujemo da ćemo imati više od 42 potpisa. Naš cilj je da smijenimo ovu postojeću vladu.
Demokratska fronta kritikovala uredbu vlade federacije o javnim preduzećima i najavila mogući izlazak iz koalicije. Italijani pomažu poplavljenim poljoprivrednicima u Bosni i Hercegovini.
Con poco, un milione di euro.
Sa milion eura
l'Italia raggiungerà nel
Italia će u toku narednih 12 mjeseci pomoći stotinu malih poljoprivrednih preduzeća koji zapošljavaju 300 djelatnika.
Predstavnici 6 sindikata u željeznicama Republike Srpske podnijeli krivičnu prijavu protiv generalnog direktora i drugih članova uprave.
Znači kupuju se od kupovne novih auta pa nadalje, vidi se da ima para, samo da oni neće, ne žele da ispoštuju zakon, to je to.
Radnici TTU-a iz Tuzle namjeravali postaviti šator u kojem će boraviti dok vlada ne ispuni njihove zahtjeve, no u međuvremenu su se predomislili. Glavni tužitelj Haškog suda Serž Bramerc izjavio pred Vijećem sigurnosti UN-a da se izricanje prvostepenih presuda Vojislavu Šešelju i bivšem vođi bosanskih Srba Radovanu Karadžiću očekuje do kraja godine. Radnici Nikšićkih rudnika Boksita okupili su se jutros ispred zgrade crnogorske vlade u Podgorici kao znak protesta što se, kako kažu, odugovlači rješavanje njihove situacije i prodaja imovine ove firme. Na istoku Ukrajine obnovljene borbe vladinih snaga i proruskih pobunjenika, pri čemu se obje strane međusobno optužuju za kršenje primirja iz februara. Broj žrtava eksplozije na benzinskoj stanici u Akri, glavnom gradu Gane, povećan na oko 90, saopštila vatrogasna služba. Hiljade ljudi u argentinskom glavnom gradu sudjeluje u protestima protiv nasilja nad ženama. Protesti protiv femicida organizovani su i u drugim gradovima i u susjednim zemljama Čileu i Urugvaju. Ujedinjene nacije su uputile danas apel za skupljanje pola milijarde dolara međunarodne pomoći za rješavanje humanitarne krize u Iraku, koja je pogoršana sukobima sa militantima Islamske države. Vrijeme do kraja dana u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjereno oblačno, dnevna temperatura do 33 stepena.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Bivši SNSD-ov ministar zdravlja Republike Srpske Slobodan Stanić prešao je u Srpsku demokratsku stranku. Na preskonferenciji koju je danas u Banja Luci održao sa predsjednikom SDS-a Mladenom Bosićem, najavio je da će ova stranka uskoro da formira novu parlamentarnu većinu u tom entitetu koja će srušiti vlast SNSD-a. Više detalja ima Gojko Veselinović.
Slobodan Stanić svoj prelazak u redove SDS-a okarakterisao je kao potez koji će mu omogućiti da radi, kako kaže, otvorenih očiju i sa slobodnom voljom, jer su mu u redovima SNSD-a pokušali vezati ruke i noge. Stanić je istakao i da je SDS partija koja može donijeti promjenu vlasti u Republici Srpskoj.
Srpska demokratska stranka je najjača demokratska stranka u Republici Srpskoj, a ona je okosnica Saveza za promjene, a Savez za promjene je po meni ona najjača snaga koja može kanalisati ovo nezadovoljstvo građana u pravcu da se ovo završi na politički način.
Prelazak Stanića u redove SDS-a Bosić je prokomentarisao riječima kako je Stanić smijenjen sa funkcije ministra zdravlja jer je radio u javnom interesu, a ne za svoj džep i džep stranačkih funkcionera. Bosić je izjavio i da je vlada Željke Cvijanović manjinska, te da će u narednom periodu imati većinu od tačke do tačke.
U ovom trenutku mi imamo na papiru 39 potpisa. Mi u narednom periodu očekujemo da ćemo imati više od 42 potpisa. Naš cilj je da smijenimo ovu postojeću vladu.
Bosić je istakao i da Milorad Dodik sigurno neće dočekati kraj mandata na funkciji predsjednika zbog silnih afera koje se za njega vežu i za koje Bosić tvrdi da ima jake dokaze. Na pitanje novinara kako će Dodik otići sa vlasti, Bosić je rekao:
možda avionom kao i da bez druge.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
I u federaciji kriza vlasti se nastavlja. Naime, ministri Demokratske fronte poručili su danas da će vlada federacije, ukoliko usvoji uredbu o predstavljanju državnog kapitala kapitala u većinskim državnim firmama, kojom bi vlada federacije imenovala upravljačke strukture u javnim kompanijama, prekršiti Ustav i zakone Bosne i Hercegovine. U tom kontekstu Demokratska fronta, kako najavljuje, razmotrit će i ostanak u federalnoj vlasti, izvještava Zvijezdan Živković.
Ukoliko vlada Federacije BiH odobri na sjednici uredbu na način da imenovanje upravljačkih struktura u javnim preduzećima vrši ona umjesto resorna ministarstva, ministar trgovine, ujedno zamjenik predsjednika vlade Aleksandar Remetić, kaže da će to značiti ekonomski državni udar na Federaciju BiH.
Na ovaj način ruši se njemačko-britanska inicijativa o podršci državi Bosni i Hercegovini, zašta isključivo odgovornost pripada stranačkim čelnicima koji pokušavaju izigrati principe pravne državine, vladavine zakona i legaliteta. Predsjedništvo Demokratske fronte će danas održati sjednicu predsjedništva na kojoj će donijeti odluku o daljnjim koracima, pri čemu nije isključeno ni formiranje novih većina na drugim nivoima vlasti.
Remetić ističe da će DF-ov ministar Reuf Bajrović reagovati svim pravnim sredstvima, uključujući preispitivanje ustavnosti tog akta i traženje krivične odgovornosti. Ministar rudarstva, energije i industrije Federacije BiH Reuf Bajrović.
Mi ovdje ulazimo u jednu fazu koju je premijer, ako bi se ovo ovako uradilo i ako bi se nastavilo tako uradilo, onda vam ne trebaju uopšte ministarstvo. Imate premijera, 16 savjetnika i onda bismo išli tim putem zauvijek. Međutim, dok su ovo važeći zakoni, mi ih moramo braniti.
Odluku o daljem djelovanju Demokratska fronta će donijeti kasno poslije podne. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Italija je najavila drugu fazu pomoći BiH stanovništvu nakon poplava. Startaju intervencije u domenu poljoprivrede i mikropreduzeća u iznosu od 1 milion eura za više od 1100 porodica, informiše Mila Dobradović.
Novim projektom talijanske kooperacije omogućuje se povratak na posao, reaktiviranje proizvodnje i prodaje u opštinama Derventa, Maglaj, Oraše, Sanski most, Srebrenica i Zvornik. Ambasador Italije u Bosni i Hercegovini Ruggero Corias kaže da je ciljano na male korisnike, segment naturalne privrede uništen prošlogodišnjim poplavama.
Con poco, un milione di euro.
Sa milion eura
l'Italia raggiungerà nel
Italia će u toku narednih 12 mjeseci pomoći stotinu malih poljoprivrednih preduzeća koji zapošljavaju 300 djelatnika. 1100 malih poljoprivrednih porodica će biti korisnici projekta. Biće 75.000 građana koji će indirektno uživati koristi ovog projekta tako što ćemo mi osiguravati zone od budućih poplava.
Ministrica za ljudska prava i izbjeglice BiH Semiha Borovac ocijenila je da će ovaj projekat talijanske kooperacije pomoći velikom broju povratnika.
Koji su i dva puta gubili domove sada i u poplavama i ovakav način i pristup realizacije ovog projekta zaista će im dati jedno ohrabrenje i dodatnu motivaciju za novom reintegracijom i novim povratkom.
Savjetnik načelnika opštine Srebrenica Čazim Salimović u ime predstavnika 6 opština izrazio je zahvalnost vladi Italije najavljujući.
U ovoj godini planiramo otvoriti nešto oko 300 novih radnih mjesta u 4 nova proizvodna objekta i to su sve uslovi koje stvaramo povratnicima za njihov održivi opstanak.
I ministar vanjske trgovine BiH Mirko Šarović zahvalan je na pomoći vladi Italije uz nadu
da će nakon ove implementacije sličan projekat ove veličine, ove vrste, možda i već italijanska vlada obezbijeti za druge lokalne zajednice.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mila Dobradović.
Nakon poplava koje su prouzrokovale stravične posljedice, Bosna i Hercegovina trebala bi iskoristiti priliku da kroz programe sanacije unaprijedi zaštitu, ali i kapacitete. Osmisliti poljoprivredni sistem koji ne bi doveo do kolapsa na područjima koja su pogođena. Tu je dio savjeta stručnjaka s Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine na simpoziju o upravljanju rizicima od poplava i ublažavanju posljedica, zabilježila Dženana Halimović.
Bosna i Hercegovina ima priliku da nakon poplava i pustošenja izgradi infrastrukturu koja će pomoći da se u buduće bolje upravlja i vodama, ali i zaštite šume, te unaprijedi poljoprivreda, vjeruju stručnjaci u Akademiji nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Načina je mnogo, kaže akademik Tarik Kupusović, direktor Instituta za hidrotehniku Građevinskog fakulteta u Sarajevu.
Mjere kao što su izgradnja nasipa, povećanje postojećih, izgradnja akumulacija koje će osim za hidroenergetiku ili navodnjavanje služiti prioritetno kad je opasnost od poplava, zaštiti od poplava. Evo, Jablanička brana, ja imam objektiviziranje tačno koliko su velike vode rijeke Neretve smanjene samo zbog toga što je napravljena Jablanica kao akumulacija. Na nizu rijeka se to može uraditi tako da se time aktivno doprinese smanjenju poplava, a s druge strane da se iskoristi ta akumulirana voda i za navodnjavanje kad je suša, i za vodosnabdijevanje, i za rekreaciju.
Kupusović dodaje i da su vlasti koje bi trebala implementirati preporuke stručnjaka sve dalje od ove teme zbog političkih prilika koje su zadesile Bosnu i Hercegovinu, ali smatra kako je ovo i prilika da se iskoriste sredstva Evropske unije, da se unaprijedi ne samo sistem zaštite od poplava, već i poljoprivreda. Upravo je to segment u kojem se mogu i nakon katastrofa ublažiti posljedice, ističe akademik Tajib Šarić, profesor sa Poljoprivrednog fakulteta u Sarajevu.
Ne sam poplava je uništila kukuruz, šta sad posle kukuruza? Može se posijati novi kukuruz, rani hibrid, i onda do jeseni donese normalan zreo plod. A može i čitav niz povrtnih kultura, kultura za stočnu hranu, da se štete te svedu na minimum.
Akademici su iznijeli niz prijedloga kako spriječiti sječu šume, ali i niskog rastinja, te neplansko pošumljavanje, što je jedan od uzroka nastanka klizišta. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Predstavnici 6 sindikata u Željeznicama Republike Srpske podnijeli su krivičnu prijavu protiv generalnog direktora i drugih članova uprave zbog nepoštivanja odluke Vrhovnog suda Republike Srpske te sklapanja štetnih ugovora za entitetske željeznice. Slušamo Arnesa Grbešića.
Za upravu Željeznica Republike Srpske presuda entitetskog Vrhovnog suda prema kojoj je nezakonito smanjen topli obrok sa 185 na 112 maraka mjesečno je mrtvo slovo na papiru. Zbog nepoštivanja presude po kojoj mora da bude isplaćen i regres, sindikalci su podnijeli krivičnu prijavu protiv uprave na čelu sa generalnim direktorom Draganom Savanovićem, predstavnik samostalnog sindikata mašinovođa Simo Cvjetković.
To je pravosnažna presuda koju uprava ne poštuje i to je ključni razlog da smo mi podnijeli krivičnu prijavu.
U sindikatima ne prihvataju raniji stav uprave da željeznice nemaju potrebnih 20 miliona maraka te da bi isplata radničkih potraživanja preduzeće gurnula u stečaj. Predstavnik sindikata saobraćajno-transportne djelatnosti Zlatko Marin.
Mi ne vjerujemo u tu priču zato što vidimo da ima i nema volje da se neke stvari stabili. Znači, kupuju se od kupovne novih auta pa nadalje. Vidi se da ima para, samo da oni neće da ne žele da ispoštuju zakon. To je to.
U krivičnoj prijavi protiv generalnog i četvorice izvršnih direktora sindikalci su naveli da željeznice sklapaju ugovore o remontu vagona i drugim poslovima sa firmama iz Srbije i Češke. Predstavnik sindikata radnika infrastrukture Nikola Stojanović.
A mi imamo sopstvene radionice da bi mogli to da odradimo i veći dio novca da ostane kod nas, odnosno da radnici naši budu uposleni.
U upravi preduzeća nisu željeli komentarisati navode iz krivične prijave koju su okružnom tužilaštvu u Doboju podnijeli predstavnici svih 6 sindikata. Kažu da će se o njima izjasniti pred istražnim organima ako to bude potrebno. Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Radnici tvornice transportnih uređaja koji su danas pred zgradu vlade Tuzlanskog kantona došli u namjeri da podignu šatorsko naselje nakon pregovora s premijerom Begom Gutićem, predomislili su se. Prihvatili su kratkoročno rješenje, novčanu pomoć od 150 konvertibilnih maraka. Iz Tuzle se javlja Maja Nikolić.
Radnici i tvornice transportnih uređaja nisu više imali drugog rješenja osim podizanja šatora pred zgradom vlade Tuzlanskog kantona. Mehmet Terzić, predsjednik sindikata radnika TTU-a.
Tražim da nađu vremena da reše problem TTU-a. Ja sam umro, čekam samo da mu kopaju.
Radnici kažu da od odluke da ju nekim od narednih dana podignu šator nisu odustali, jer na rubu su egzistencije.
Nema curca da jede na sendvič, nema ne ide u školu. Tri dana ne ide u školu.
Dobili smo 100 maraka mjesečno i dobili smo malo paketa humanitarne. I evo čuo se jučer ministar, ne možemo mi vama više davati. Ne dolazi mi tebe, vola, nije ovo ratno stanje da ti nama humanitarno. Dovoljno da radi, ja prosim.
Vijest da bi njihova tvornica trebala pod stečaj u ovo vrijeme kada bi mnogi od njih trebali u mirovinu, za radnike je neprihvatljiva. Tehvid Mahmutović.
Evo moramo prodavati svoje sopstvene stvari da bi preživjeli. Moramo raditi neke poslove tamo što nismo uopće nikad radili da bi preživjeli.
Bez obzira, premijer Tuzlanskog kantona Bego Gutić za TTU ni za radnike nema drugog rješenja osim reprogramiranog stečaja. To je danas opet ponovio o bespravljenim radnicima.
To samo restrukturirani stečaj TTU se može revitalizirati. Prema procjenama ovdje može raditi nekih 150 radnika. Mi smo spremni da u narednom periodu ako tako možemo kazati, broj preko 50, odnosno TTU broj 260 radnika u narednom periodu, negdje stotinjak radnika u sljedeće 3 godine ide u penziju, da kroz programe socijalnog zbrinjavanja uvežemo radni staž, a ovih 150 radnika bi ostalo i radilo u TTU.
Radnici će sutra odlučiti što će dalje, hoće li prihvatiti reprogramirani stečaj ili ponovno izlaze na ulice. Zbog dolaska pape Franje u Sarajevo, prosvjedi su im sutra zabranjeni. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Radio Slobodna Evropa.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku između ostalog možete poslušati. U Bijeljini počeli dan iz trnih žita.
Cilj je dakle ovog skupa da se pokaže neki 45 različitih sorti pšenice, ječma, raži, zobi.
U Banja Luci je otvoreni 10. književni susreti posvećeni Branku Ćopiću.
Mnoge su lampe u moje vrijeme više Petroleja potrošile dok smo čitali Branka, jer je on prvi koji je na nas utjecao da počnemo pisati mi.
No prije najavljeni sadržaj od vijesti iz svijeta izdvajamo. Na istoku Ukrajine ponovo intenzivirani sukobi između separatista koje podržava Rusija i vladinih trupa. Najmanje 5 ukrajinskih vojnika je ubijeno, a 39 ranjeno u sukobima posljednjih mjeseci, od kada je od polovine februara na snazi sporazum o prekidu vatre dogovoren u Minsku. Pripremila Biljana Jovičević.
Ukrajinski predsjednik Petro Porošenko upozorio je nakon obnove sukoba na istoku Ukrajine na, kako je rekao, blisku opasnost od obnavljanja vojnih operacija na visokom nivou na istoku njegove zemlje.
Ukrajinska vojska mora biti spremna da brani zemlju od invazije u punom obimu, cijelom dužinom granice sa Rusijom.
To je potkrijepio i tvrdnjom da se na teritoriji Ukrajine nalazi više od 9000 pripadnika ruskih trupa. Sukobi u kojima je stradalo najmanje 5 ukrajinskih vojnika i skoro 40 povrijeđeno prema tvrdnji Kijeva počeli su kada su separatisti koristeći tenkove i tešku artiljeriju pokušali da preuzmu pozicije vladinih trupa u ofanzivi započetoj u srijedu. Savjetnik ukrajinskog predsjednika Juri Birjakov napisao je na Facebooku da je najveći broj žrtava iz grada Marijanka koji se nalazi na zapadu od pobunjeničke utvrde Donjeck. Separatisti pak za obnovu sukoba krive vladine trupe i navode da je 15 civila i separatista ubijeno od granatiranja ukrajinskih snaga. Povodom obnove sukoba oglasio se portparol Kremlja Dmitri Peskov, koji je optužio ukrajinske snage da namjerno provociraju sukobe na istoku Ukrajine da bi izvršili pritisak na Evropsku uniju, koja uskoro treba da donese odluku o tome hoće li ili ne produžiti sankcije Rusiji. Ukrajinska vojska je saopštila u srijedu da je Kijev upozorio svoje međunarodne partnere o raspoređivanju teškog naoružanja, što je bilo neophodno da bi odgovorili na ofanzivu u kojoj je uključeno 1000 boraca, kao i tenkovi, minobacači i artiljerija. Obnovljeni sukobi od juče izazivaju strah i zabrinutost da bi se februarski sporazum o prekidu vatre mogao u potpunosti raspasti.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. Problemi u primjeni zakona o zabrani diskriminacije i njegovo unapređenje bile su glavne teme konferencije na kojoj su se okupili predstavnici ključnih državnih institucija, institucije ombudsmena za ljudska prava Bosne i Hercegovine, predstavnika pravosuđa i nevladinih organizacija. Zabilježila Ivana Bilić.
Iako je zakon o zabrani diskriminacije na snazi još od 2009. godine, brojni su problemi u njegovoj primjeni u Bosni i Hercegovini. Jedan od najvećih je neefikasnost sudske zaštite, istakla je Ines Bambura-Ćalibašić ispred koalicije Jednakost za sve.
Postupci traju jako dugo, iako zakon propisuje da moraju biti rađeni po hitnom postupku, nekada iziskuju jako puno troškova i dolazi se do vrlo različitih tumačenja u odnosu na to koje sudije postupaju.
Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice pristupilo je formiranju radne grupe za izmjenu i dopunu zakona, a koalicija je dala svoje preporuke. Ines Bambura Ćalibašić.
Institucija ombudsmana se mora ojačati kao centralna institucija. Zakon se mora doraditi da bi sudska zaštita bila efikasnija, brža i po mogućnosti jeftinija za žrtve. Važno je da se osigura zaštita od viktimizacije žrtava.
Jasminka Džumhur, ombudsman za ljudska prava, upozorila je na sve češći oblik diskriminacije u Bosni i Hercegovini, mobing. Regulacija ovog oblika diskriminacije u postojećem zakonu nije efikasna, pa bi ga trebalo doraditi.
Bojim se da postojeća reforma radnog zakonodavstva, ako ne posveti značajnu pažnju pitanju mobinga i zaštiti prava radnika, uključujući i utvrđivanje radnog vremena kod poslodavaca, posebno u niskim granama, uslužnim djelatnostima, pitanje tržnih centara, pitanje cijelog tog segmenta, će dalje dovesti do toga da se uposlenici osjećaju uznemireno.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
U organizaciji Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske u Bijeljini se održava tradicionalna manifestacija Dani polja strnih žita. Više o tome poslušajte u prilogu Aljoše Ljubojevića.
Poljoprivrednik Dragiša Matić iz sela Brodac kod Bijeljine pomno sluša izlaganja o novim sortama strnih žita.
Susretnem se sa nečim novim, sa ljudima koji su doktori u svojoj struci, čujem nekakav dobar savjet, vidim nove sorte koje do sad nisam vidio, pa pitam šta je upotrebljeno u njihove proizvodnje da bih ja mogao kod sebe to da koristim u narednom periodu.
Na danima polja strnih žita u Bijeljini, koje je organizovalo Ministarstvo poljoprivrede Republike Srpske, učestvuje 9 sjemenskih kuća iz Bosne i Hercegovine i susjednih zemalja. Dr. Nikola Hristov iz Instituta za ratarstvo i povrtarstvo Novi Sad.
Mi se trudimo da pre svega na ovo tržište ponudimo sorte od kojih ima dovoljno semena, jer često se dešava da stručnjaci hvale određenu novu sortu, onda se ispostavi da nema dovoljno semena.
Zamjenik ministra poljoprivrede Republike Srpske Boris Pašalić kaže da je najbolji način savjetodavnog rada za poljoprivrednike postojanje oglednih polja.
Cilj je dakle ovog skupa da se pokaže neki 45 različitih sorti pšenice, ječma, raži, zobi iz nekih desetak selekcijskih kuća i da naši proizvođači vide dakle kakve uspjehe ili prinose postižu određene sorte na našem proizvodnom području.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Pripreme za dolazak pape Franje u Sarajevo privode se kraju. Tako će, smatraju u organizacionom odboru za doček poglavara Vatikana, sve biti spremno do subote 16. juna, informiše Selma Boračić.
U subotu 6. juna u vremenskom periodu od 8 do 10 sati bit će privremeno ali potpuno obustavljen saobraćaj od Međunarodnog aerodroma Sarajevo do zgrade predsjedništva Bosni i Hercegovine. Iz MUP-a kantona Sarajevo apeluju na građane da se pridržavaju uputa koje su im dostavljene. Predstavnik pododbora za sigurnost Irfan Efić.
Uglavnom sve pripreme su privedene kraju. Prije svega imamo jednu informaciju i apel vozačima. U slučaju saobraćajne nezgode, posebno dakle, u užem dijelu grada, apelujemo na vozače, koliko nema povrijeđenih osoba, da pomjere svoja vozila s kolovoza i da tome obavijeste policiju. Policija će doći čim prije.
Članica organizacionog odbora i zamjenica predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine Borjana Krišto očekuje da će svi građani bez obzira na vjersku ili nacionalnu pripadnost poslati papi Franji jedinstvenu poruku.
I da pokažemo da Bosnu i Hercegovinu možemo i želimo graditi u njoj bolju budućnost za sve narode i građane.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Organizacioni odbor Srebrenica na današnjoj sjednici usvojio je konačan program obilježavanja 20 godina genocida u Srebrenici. Do sada je identifikovano 115 žrtava koje će 11. jula biti ukopane u memorijalnom centru Potočari. Više detalja ima Sadik Salimović.
Neki od sadržaja počeće se realizovati već ovih dana širom svijeta. Svi sadržaji nisu uvršteni u zvanični program, kaže Čamil Duraković, predsjednik organizacionog odbora.
Nažalost, mi ne možemo ni staviti sve aktivnosti u naš program. Naš program je sažet uglavnom u dvije komponente, to je komemoracija, marš mira, isto kao dio sjećanja i pomjena na žrtve i vjerski dio programa koji je religijski, jel, obred dženaze koji će biti za žrtve koje su do sad identifikovane. U ovom momentu oko 115 osoba je identifikovano, što nije zadnji broj, vidjet ćemo, vjerovatno će to porasti još neki desetak, 15 do samog ukupa.
Veliko interesovanje vlada za marš mira, ističe Hamdija Fejzić, predsjednik odbora.
Pa ima najava i Srbije iz Hrvatske, ima najava iz Engleske i Francuske, pa dijela Njemačke isto da će da učestvuje u ove godine, tako da u zadnje vrijeme dobijemo najavu da će da određene parlamentacije Engleske da učestvuju u marš mira.
Na dan komemoracije u Potočarima će biti svi akreditovani ambasadori iz Bosne i Hercegovine, kao i predsjednici država i vlada iz velikog broja zemalja. Sadik Ahmetović, predsjednik fondacije Srebrenica Potočari.
Pa ja imam informaciju da će gospođa Merkel doći u julu mjesecu. Razloga i dolaska je da na takav način da počast žrtvama.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Projekat revitalizacije Trebevičke žičare još je na čekanju sve dok se ne riješe imovinsko-pravni odnosi. Ukupna vrijednost projekta je 12 miliona konvertibilnih maraka, a novac još nije obezbijeđen. Rečeno je danas u gradskoj upravi. Zabilježila Aida Đugu.
Iako je grad Sarajevo od početka bio lider obnove Sarajevske žičare, primio je privatnu donaciju prije 4 godine konstrukciju iz Švajcarske, praktično, kako kaže gradonačelnik Sarajeva Ivo Komšić, ruke su im svezane sve dok se ne riješe imovinsko-pravni odnosi.
Dalje ne možemo ići dok se ne riješe ovi odnosi između GRAS-a i grada Sarajeva, odnosno vlade kantona Sarajevo i resornog ministarstva, koji je inače vlasnik poduzeća GRAS.
Edmond Offerman, Amerikanac holandskog porijekla s boravištem u Švajcarskoj, donirao je novac za obnovu Trebevičke žičare i to 7,5 miliona konvertibilnih maraka ili 60% od ukupne vrijednosti za revitalizaciju Sarajevske žičare. I taj novac stoji sve dok se ne riješi ovaj problem. Predstavnik donatora Armin Rustanbegović.
Brdska i dolinska stanca se nalaze na zemljištu koje je u vlasništvu GRAS-a. GRAS kao kantonalno preduzeće je u vlasništvu kantona. Grad je nositelj projekta, dakle ove tri institucije, ova tri subjekta moraju da nađu rješenje i da riješe ovo pitanje što prije. Drugo pitanje koje je otvoreno je način zatvaranja financijske konstrukcije, način na koji će se obezbijeti preostala potrebna novčana sredstva.
Ministar saobraćaja kantona Sarajevo, Mujo Fišo.
Vlada kantona u potpunosti podržava ovaj projekat. Konačnu odluku još nismo donijeli, ona će se donijeti u skladu sa zakonskim propisima i naravno u interesu grada, građana i kantona.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
U Banja Luci su svečano otvoreni 10. književni susreti Stanko Rakita. Početak te značajne manifestacije u znaku je 100-godišnjice rođenja velikog BH pisca Branka Ćopića. Iz Banja Luke se javlja Milorad Milojević.
Ljubitelji lika i djela Branka Ćopića danas su imali priliku prisustvovati i razgovarati o njegovim književnim dostignućima te posmatrati njegov književni opus kroz današnje vrijeme. Cijeli ovogodišnji književni susret i Stanko Rakita tako će pronositi humane poruke Ćopićevih rukopisa, kaže književnik Zdravko Kecman.
Kad god nam nešto nije kako treba i u redu, sjetimo se knjige, a pogotovo ako se možemo sjetiti Branka Ćopića, jer smo ga svi čitali u različitim prilikama i ja volim da kažem, mnoge su lampe u moje vrijeme više Petroleja potrošile dok smo čitali Branka, jer je on prvi koji je na nas uticao da počnemo pisati mi.
Ćopić je i danas sve prisutan, njegovo djelo se ni u kom slučaju ne može smatrati zastarjelim, niti je to pisac koji bi trebao biti zaboravljen. Mišljenja je književnik Miljko Žindić.
On je tu, među nama, prisutan je i treba o njemu uvijek govoriti, vrijeme će to potvrditi da je on neprolazna vrednost i kao čovjek i kao borac, on je prošli vremena koji se uvijek borio za one najvrednije ljudske vrline, za pravdu, slobodu, jednakost.
I ove godine u okviru književnih susreta organizacije Udruženja književnika Republike Srpske bit će dodijeljena i književna nagrada Stanko Rakita. Prošlogodišnja dobitnica nagrade je književnica Aleksandra Čvorović, koja je nagrađena za knjigu Čarobna ruža. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Najbolji BH teniser Damir Džumhur danas je najavio pripreme i mečeve uoči nadolazećeg Wimbledona.
Ja se iskreno nadam da ću te dvije sedmice uhvatiti ritam koji mi je potreban i da ću napraviti dobar rezultat na Wimbledonu. Naravno, svaka pobjeda na Grand Slamu je veliki iskorak u karijeri i veliki rezultat. Ja se nadam da ću na Wimbledonu uspjeti proći kolo, sa dva bi bio zaista presretan. Naravno, sve zavisi od žreba. Ukoliko igrate sa prvi pet ili deset sera u prvom kolu, onda definitivno niste imali sreće u žrebu, ali ukoliko žreb bude povoljniji, onda se mogu napraviti dobri rezultati.
Na kraju podsjećamo na vijesti dana. Bivši SNSD-ov funkcioner prešao u SDS. Mladen Bosić najavio uskoro novu parlamentarnu većinu u Republici Srpskoj. Demokratska fronta kritikovala uredbu vlade federacije o javnim preduzećima i najavila mogući izlazak iz koalicije. Sutra će u našoj zemlji u jutarnjim satima preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U ostatku dana postepeno razvedravanje. Mogući su kratkotrajni lokalni pljuskovi. Dnevna temperatura od 26 do 32 stepena Celzijusa.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Mirna Sadiković. Hvala na pažnji i ugodan ostatak dana.